Herra forseti, fyrir klukkustund síðan var haldin fyrsti kynningarfundur breyttar reglur er varðar móttöku ferðamanna sem tekur gildi eftir viku. Af því tilefni kvekna fjölmargar spurningar framkvæmdina sem ég vil bera upp við hæstvirtan heilbrigðisráðherra. En fram kom að ferðafólk hafi val að fara annaðhvort í tveggja vegna sóttkví eða kaupa sér sýnatöku. En þeir sem fara í sýnatöku þurfa ekki að fara í sóttkví á meðan beðið er. Ég spyr hæstvirtan ráðherra, stendur þetta verkefni og fellur með því að við fáum hingað fáa ferðamenn. Afkastagetan sögð vera 2000 sýni á sólarhring samtals hjá Landspítala og Íslenskri erfðagreiningu og spyr ég hæstvirtan ráðherra, eru þar meðtalin þau sýni sem að kunna að koma með norrænu en það ágeta skip tekur 1400 farþega, hvað með þá sem koma með flugi á Akureyri? Hvað með íslenska ferðalanga geta þeir valið að fara frekar í ókeypi sýnatöku hjá íslenskri erfðagreiningu heldur en að borga 15.000 krónur við landamærin. Geta ferðamenn jafnvel líka gert það að panta sér ókeypi sýnatöku hjá íslenskri erfðagreiningu. Nú, landlæknir bendir réttilega það á fundurum fyrir dag að við værum með veikleika þegar kemur að ófullnægjandi húsnæði og ónógum fjölda heilbrigðisstarfsfólks. Telur hæstvirtur ráðherra það líka vera áhyggjuefni? Hvað með þær valkvæðu aðgerðir sem að hafa nú hefur nú verið frestað mánuðum saman verður þeim áfram slegið á frest vegna þessa verkefnis vegna þessara sýna tökur sem að verða á landamærunum og að lokum í fyrri umferð vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig hún sér fyrir sér að teki verði á áhöfnum flugvéla og farþegaskipa sem og ferðafélögum í umræddum faratökum ef ferðamaður greinist sýktur af COVID-veirunni. Fá allir þeir inni í sóttvarnarhúsi sér að kostnaðarlausu? Hver greiðir laun áhafna meðlima sem þurfa að fara í sóttví og þeirra annara sem þurfa að fara í sóttví vegna þessa ferðalags?
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúinni fyrirspurn.